เรื่องสูจิโลมสูคนมักง่ายจะได้สิ่งสกปรกมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าสูจิโลมะเคยบวชเป็นพระภิกษุในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งท่านไปกิจธุระทางไกลกลับมาถึงวัดแล้วมีเหงื่อใครท่วมตัวรีบพักผ่อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงล้มตัวนอนบนเตียงสงที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามโดยไม่ปูลาดอะไรบนเตียงของสงเลยนอนอย่างไม่สนใจใยดีต่อความงามของสถานที่แม้แต่น้อยท่านเป็นพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่การกระทำที่ไม่เหมาะสมนั้นได้เป็นเหมือนสีดำบนผ้าขาวสะอาดท่านจึงไม่อาจทำคุณวิเศษคือสมาธิกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดขึ้นได้เลยในอัตภาพนั้นด้วยกรรมที่ทำเสนาสนะสงฆ์อันวิจิตรงดงามนั้นให้สกปรกหลังจากมรณกาลแล้วมาเกิดเป็นยักษ์ที่กองขยะใกล้ประตูบ้านขยะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็มีขนแหลมแข็งทั้งตัวเหมือนขนวัวจึงชื่อว่าสูจิโลมยักษ์มียักษ์อีกตนหนึ่งเป็นเพื่อนกันหน้าตาก็ไม่แตกต่างกันนักรูปร่างแข็งทื่อเหมือนหลังจระเข้เหมือนหลังคาบ้านไม่ราบเรียบด้วยกระเบื้องที่มุงหลังคาไม่ดีเล่ากันมาว่าเขาเคยเป็นอุบาสกผู้ประกอบด้วยศีลในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหนึ่งมีกิจธุระต้องนอนวัดด้วยความเป็นคนง่ายๆจึงไม่ได้ปูผ้าห่มของตนบนพื้นเสนาสนะของสงฆ์ซึ่งมีพื้นอันวิจิตรงดงามในวิหารอาจารย์บางท่านกล่าวว่าเขาแบ่งน้ำมันของสงฆ์มาทาสรีระของตนทั้งที่สงฆ์ไม่ได้อนุญาตเขาเป็นอุบาสกผู้มีศีลก็จริงแต่กรรมที่ไม่เหมาะนั้นก็ทำให้เกิดในสวรรค์ไม่ได้มาเกิดเป็นยักษ์ที่กองขยะใกล้ประตูบ้านแห่งบ้านขยะนั้นตั้งแต่เกิดมาทั่วทั้งกายของเขาเป็นเหมือนหลังจระเข้เหมือนหลังคาบ้านที่มุงกระเบื้องไม่เรียบต่อมาในวันหนึ่งในเวลาใกล้อรุณขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกแล้วทรงเห็นสูจิโลมยักษ์นั้นปรากฏขึ้นในพระญาณจึงทรงดำริว่ายักษ์นี้เสวยทุกข์ใหญ่ตลอดการพุทธันดรหนึ่งความสวัสดีจะพึงมีแก่เขาเพราะอาศัยเราหรือไม่หนอทรงเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคเบื้องต้นของยักษ์นั้นที่นั้นทรงประสงค์จะทำการสงเคราะห์ยักษ์นั้นทรงนุ่งผ้าสองชั้นที่ยอมแล้วห่มจีวรใหญ่ขนาดพระสุคตเสด็จออกจากประคันธกุฎีดุจวิมานเทวดาไปสู่ที่กองขยะบ้านขยะตรงนั้นเหม็นมากเพราะมีซากศพช้างวัวม้ามนุษย์และสุนัขเป็นต้นประทับนั่งในที่นั้นเหมือนนั่งในพระคันธกุฎีอันกว้างใหญ่ที่ตรงนั้นก็คือที่อยู่ของสูจิโลมยักษ์นั่นเองขณะนั้นหลังจากยักษ์ทั้งสองกลับจากธุระยักษ์ชื่อว่าขระได้เห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนเตียงของสูจิโลมยักษ์จึงถามว่าเห็นสมณะนั้นไหมสูจิโลมยักษ์ตอบพร้อมกวาดสายตามองหาสมณะที่ว่านั้นไหนสมณะไม่มีหรอกถ้ามีก็แค่สมณะกะสมณะที่กลัวแต่จะเป็นสมณะหรือสมณะกะก็ช่างเถอะ เดี๋ยวก็รู้กันยักษ์สูจิโลมะหยิ่งผยองบนความหงุดหงิดที่มีใครบังอาจมานั่งอยู่ที่บริเวณของตนจึงคิดแบบเดิมๆที่เคยทำมาก่อนคือแสดงอาการน่ากลัวใส่คิดดังนี้แล้วสูจิโลมะยักษ์จึงเข้าไปนั่งเบียดพระผู้มีพระภาคเจ้าบนเตียงนั้นแล้วก็ทำกายตนให้น่าเกลียดน่ากลัวอาปากกว้างกลิ่นเหม็นคลุ้งตลบอบอวนบริเวณนั้นพองขนแข็งทั้งตัวถูกพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้พระองค์หนีไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระเถิบถอยพระวรกายออกไปเล็กน้อยสูจิโลมยักษ์ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างผยองตนว่าท่านกลัวเราไหมสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอาวุโสเราไม่กลัวท่านเลยแต่สัมผัสของท่านหยาบเหลือเกินสมณะขอถามปัญหากับท่านหน่อยถ้าท่านไม่ตอบเราจะทำจิตของท่านให้พลุ้งพล่านหรือจะฉีกหัวใจของท่านหรือไม่ก็จับจับที่เท้าของท่านเวียงไปฝั่งนู้นแห่งแม่น้ำคงคาทันทีดูก่อนอาวุโสเราไม่เคยเห็นใครเลยในโลกนี้ทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้พลุ้งพล่านหรือฉีกหัวใจเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาได้ดูก่อนอาวุโสเอาเถอะท่านจงถามปัญหาตามที่ท่านต้องการเถิดสูจิโลมยักษ์จึงถามว่าราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความไม่ชอบใจหรือความชอบใจและความกลัวจนขนพองสยองกล้าวเกิดจากอะไรอะไรผูกความคิดไว้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นที่ยักษ์ถามปัญหาอย่างนี้ก็เพราะเคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อนจึงฉลาดในธรรมะแต่ไม่รู้แจ้งธรรมะจึงถามปัญหาอย่างลึกซึ้งได้แต่ก็เป็นการถามเพื่อลองภูมิดูว่าสมณะนี้รู้เท่าตนหรือเปล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าราคะและโทสะมีกายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความไม่พอใจความพอใจและความกลัวจนขนพองสยองกล้าวเกิดจากกายนี้มโนวิตกความคิดติดใจก็เกิดจากกายนี้ผูกไว้เหมือนเด็กผูกดินกาไว้แล้วปล่อยไปย่อมตกลงมาที่เด็กเหมือนเดิมฉะนั้นความคิดอันเป็นอกุศลเกิดเพราะตัณหาคือความเยื่อใยเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในกามคุณเหมือนเถาย่านไสเกิดจากต้นไสแล้วโอบล้อมต้นไสแล้วแผ่ซ่านไปในป่าฉะนั้นชนเหล่าใดรู้อัตภาพนั้นว่าเกิดจากสิ่งใดชนเหล่านั้นย่อมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได้ดูก่อนยักษ์ท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามห้วงแห่งกิเลสนี้ซึ่งข้ามได้ยากอันตนไม่เคยข้ามมาก่อนเพื่อความไม่มีพบใหม่ต่อไปยักษ์นั้นเพียงแค่ต้องการลองภูมิรู้เท่านั้นเมื่อถามปัญหาแล้วก็ลุกขึ้นยืนคอยดูว่าสมณะนี้จะตอบได้หรือเปล่าแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตอบยักษ์ตนนั้นก็ลืมตนไปว่าแค่ลองภูมิกลับมีสติส่งปัญญาญาณไปตามกระแสพระธรรมเทศนาพอจบพระธรรมเทศนาก็บรรลุโสดาปัตติผลทันทีพลังของอริยธรรมจะเกิดในคนที่สกปรกโสโครกกายน่าเกลียดไม่ได้ พราะฉะนั้นหัวหูดขนแหลมเหมือนเข็มทั้งตัวของสุจิโลมยักษ์นั้นก็ร่วงลงไปพร้อมกับได้บรรลุโสดาปัตติผลสุจิโลมยักษ์นั้นได้นุ่งผ้าทิพย์ห่มผ้าทิพย์โภคผ้าทิพย์ส่งเครื่องประดับของหอมและมาลัยทิพย์มีผิวพรรณดั่งทองได้ปกครองภูมิเทวดาตั้งแต่นั้นมา